Τελεία. Με τον Νίκο Νικολάου.
Σε καινούρια μπάρκα πήγα, σε καινούρια μπάρκα πήγα και στον Αϊγιώργη βγήκα, και στον Αϊγιώργη βγήκα. Βλέπω αυτές παλικάρια, βλέπω αυτές παλικάρια που ψαρεύουνε τα ψάρια, που ψαρεύουνε τα ψάρια. Ψαράδες ψάρια, έχετε ψαράδες ψάρια, έχετε ψαράδες ψάρια, αστακούς και καλαμάρια, αστακούς και καλαμάρια.
Καλή σας μέρα. Σήμερα εδώ στο Style, μαζί με τη στέγη Βιτσέτζος Κορνάρος, δηλαδή την Αλίκη Γαλανάκη, υποδεχόμαστε τον Κυριάκο Γκουβέντα για να μιλήσουμε για το μάλλον το γεγονός του καλοκαιριού, το πολιτιστικά σίγουρα, τη μεγάλη συναυλία που αύριο δίνεται στην καζάρμα. Έλληνες και Τούρκοι τραγουδούν μαζί, μια συναυλία που θα ταξιδέψει στο Ρέθυμνο την Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος, για την Παρασκευή στην Ιερά Πέτρα. Είναι μια πολύ σημαντική ιδιαίτερη μουσική συνάντηση δύο πολιτισμών, που για αυτά θα μας μιλήσει καλύτερα και ο κύριος Γκουβέντας και η κυρία Γαλανάκη, που μαζί με τον Γιώργο Γαλανάκη πήραν την απόφαση για μια τέτοια μεγάλη διοργάνωση. Καταρχάς, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκα.
Πολύ χαίρομαι που συναντιόμαστε εδώ. Έχουμε λοιπόν αυτό, συνάντηση μουσική δύο λαών, δύο πολιτισμών, που πέρα από το μουσικό ενδιαφέρον έχει προφανώς και άλλο ενδιαφέρον, πολιτιστικό. Ναι. Και πολιτικό, θα τολμούσα να πω.
Προσπαθήσαμε να συνοψίσουμε όλη αυτή την ιστορικότητα της συγγένειας των Ελλήνων και των Τούρκων και της συμβίωσης από τα χρόνια της άλωσης πόλης και μετά μέχρι τις ημέρες μας, όπου υπάρχουν στιγμές όπου αυτοί οι δύο λαοί πολιτισμικά συνυπάρχουν, ναι, είτε στον άξονα της πόλης, στις κοινέ ζωές και στα κοινά έθιμα, είτε μέσα στη ζωή, στο παλάτι, στο φανάρι από την εποχή της κατάληψης της πόλης από τον Μωάμεθ και μετά, είτε σε διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις. Και πήγαμε και βρήκαμε ιστορικά πού συναντιούνται αυτοί οι λαοί και όχι τι τους χωρίζει. Ναι. Και προσπαθήσαμε να φτιάξουμε κάτι που να έχει σχέση με τις κοινές τους μνήμες και τα κοινά έθιμα. Μην ξεχνάμε ότι με τους Τούρκους μας συνδέουν πάρα πολλά πράγματα που ευχαριστούν τον άνθρωπο, όπως το φαγητό, το κρασί, το κέφι, το μεράκι. Είναι λέξεις και συνθήκες οι οποίες είναι κοινές. Γιατί έχουμε και κοινή και πάρα πολλά χρόνια κοινής πολιτιστικής ιστορίας και ανάπτυξης. Να πω εγώ ότι δεν ήταν μόνο δύσκολη η ζωή με τους Τούρκους, αλλά είχαν και κάποια ελευθερία ερουμιό όλα αυτά τα χρόνια της της, ναι, κατάληψης, να δραστηριοποιηθούν και να αναπτυχθούν. Ναι. Και γι' αυτό το λόγο όλες αυτές οι πόλεις απέκτησαν και τα προσώνουμια άπιστη Σμύρνη ή ας πούμε η Κωνσταντινούπολη, η πόλη των Ρωμιών, ας πούμε, η οποία δεν είχε καθόλου τουρκικό προφίλ, και ήδη και οι Τούρκοι, οι αστεί, δεν θέλαν να τους λένε Τούρκους, θέλαν να τους λένε ας πούμε Οσμαλίδες και Οθωμανούς. Αυτό έγινε μετά τον Γκέλμα, αλλά τα Τούρκ τότε άλλαξε η κατεύθυνση, για να το πούμε ιστορικά. Εμείς λοιπόν περνάμε αυτό το ρήγμα του 22 και ξεκινάμε από τότε που ο πολιτισμός είναι κοινός, από τότε που γράφεται η μουσική στο παλάτι της Κωνσταντινούπολης από Ρωμιούς συνθέτες, από τότε που οι Ρωμιοί δίνουν το χέρι να συνεχιστεί ο πολιτισμός που υπήρχε στην πόλη. Η μαγειρική, όλες οι καλές τέχνες που συνεχίστηκαν και πήραν οι επόμενοι κατακτητές της πόλης, οι διαχειριστές της πόλης, την κατάσταση και πήγαν παρακάτω. Οι Ρωμιοί τους συνοδεύαν όλα αυτά τα χρόνια. Δεν σταμάτησαν ποτέ οι Έλληνες, αυτοί που ήταν χριστιανοί, ορθόδοξοι και ελληνικής καταγωγής, να επηρεάζουν την πολιτισμική ανάπτυξη και μάλιστα και την πολιτιστική και την πολιτική ακόμη. Μην ξεχνάμε τους φαναριώτες. Γι' αυτό άλλωστε υπάρχουν πολλά χρόνια συμβίωσης πολιτισμικής. Αυτό το πλάνο προσπαθούμε να δώσουμε και να δώσουμε να καταλάβουμε ότι όταν μιλάμε για πολιτισμό και για μοίρασμα, έχουμε να βάλουμε όλοι μέσα.
Ναι, σωστά. Επομένως, θεωρείτε ότι ο πολιτισμός στην ουσία δεν υποδουλώθηκε?
Όχι, μάλιστα έγινε ένα τεράστιο αντιδάνειο. Ναι. Στην αρχή ξεκίνησε λεκτικά με πάρα πολλές λέξεις, μετά με συνήθειες. Και όσο βρίσκουμε στα ιστορικά στοιχεία και διαβάζουμε, καταλαβαίνουμε ότι αποδέχτηκαν πάρα πολλά στοιχεία όλα αυτά. Και μετά αυτό γίνεται ένα κράμα, βέβαια. Γιατί μια αυτοκρατορία όπως η Οθωμανική μπλέκει με πάρα πολλά πολιτισμικά στοιχεία.
Σωστά, και το τραγούδι.
Αλλά η έννοια του πολιτισμού και το μοίρασμα έχει να κάνει με την καταγωγή του ανθρώπου και με τον σεβασμό και με τον ανθρωπισμό. Ναι. Πολιτισμός χωρίς ανθρωπισμό δεν υπάρχει. Ναι. Εμείς αυτό το λεπτό δείκτη θέλουμε να δώσουμε.
Ναι. Και το τραγούδι είναι μια τέχνη που είναι ανοιχτή στα δάνεια και στο...
Ακριβώς, και υπάρχουν πάρα πολλά τραγούδια. Εγώ έχω ακούσει προσωπικά και από τη γιαγιά μου που είχε καταγωγή από την Αδριανούπολη, και είναι κάτι που με ξητάρει πάρα πολύ να παίξω αυτό το ρεπερτόριο. Τραγούδια που έχουν την κοινή μελωδία και τις διαφορετικές διαλέκτους, γιατί πρέπει και διάλεκτοι και στη Μικρά Ασία, αλλά και στην Ελλάδα. Θρακιώτικα, Σαρκατσάνικα, Βλάχικα. Υπάρχουν τραγούδια δηλαδή πολλών ειδών που ξέρουμε, Πυρώτικα, τα οποία έχουν καταγωγή από την Κωνσταντινούπολη και αυτά έλεγαν. Γιατί η Κωνσταντινούπολη, μέσα στη μακραίωτη ιστορία της, ήταν μια πόλη συλλέκτρια πολιτισμού και ήταν μια τεράστια δεξαμένη. Το τραγούδι που λες, Αντά Μάρμαρα της πόλης που είναι στην Αγία Σοφιά, αποσυμβολίζει αυτό το πράγμα. Ότι μαζεύτηκαν μάρμαρα όμορφα από τους αρχαίους ναούς από όλη την αυτοκρατορία για να χτιστεί η Αγία Σοφιά. Αυτό προσπαθεί να κάνει και ο πολιτισμός, να φέρει δηλαδή ότι καλύτερο υπάρχει τριγύρω και να το αναδείξει.
Ναι. Να το πάμε λίγο από την αρχή. Πώς έγινε η συζήτηση, η επαφή για να κτιστεί η συναυλία, κυρία Γαλανάκη?
Καταρχάς θέλω να πω ότι ήταν ιδέα του συζύγου μου, ο Γιώργος Γαλανάκης, είχε την ιδέα να γίνει κάτι τέτοιο, να γίνει μια συναυλία. Εδώ στη Σιτία καταρχάς ξεκινήσαμε, δηλαδή να σταματήσουμε τις βαρκαρόλες, γιατί, ναι, τις κάνει ο Δήμος και, ναι, καλά κάνει. και να κάνουμε κάτι, μια συναυλία για τη Σιτία που να έχει κάτι ιδιαίτερο. Είχε αυτή την ιδέα και αρχίσαμε να το δουλεύουμε. Απευθυνθήκαμε στον Κυριάκο που είναι βέβαια βαθύς γνώσης όλων αυτών και στη συνέχεια πήγαμε το χειμώνα στην Κωνσταντινούπολη μαζί με τον Κυριάκο και συναντήσαμε κάποιους μουσικούς να γίνουν οι πρώτες πρόβες, να σταθεί το πρώτο ρεπερτόριο.
Ναι.
Και από το χειμώνα τώρα δουλεύουν μάλλον καθημερινά στο να στηθεί αυτή η συναυλία και πιστεύω θα είναι πραγματικά συναρπαστική. Ναι. Αύριο.
Και είπατε πριν ότι γίνανε πρόβες στη Κωνσταντινούπολη.
Ναι, κάναμε μια επιλογή συνεργατών. Διαλέξαμε τον Αλή Φουάντα από τη Σμύρνη που είναι παίκτης του Σαζιού και είναι πολύ εξειδικευμένο στο ρεπερτόριο με τα ζεμπέκικα και τις λαϊκές μελωδίες της Ανατολής που προέρχονται από την προφορική παράδοση των ανωνύμων συνθετών, κάτι αντίστοιχο με τους δικούς μας ρεμπέτες δηλαδή,
ναι.
Οι οποίοι το ρεπερτόριό τους και το ποιητικό τους ρεπερτόριο έχει να κάνει με τραγούδια που μιλούν για τον άνθρωπο, για τις συνήθειες, για τα ήθη, για τα έθιμα. Αυτός παίζει σάζ λοιπόν, η γυναίκα του τραγουδάει στα τουρκικά και είναι ο κορμός των τραγουδιστών της τουρκικής γλώσσας. Σε διαδιαστολή έχουμε πάρει έναν καταπληκτικό κλαρινετίστα που είναι ένας από τα νέα ταλέντα της νέας γενιάς στην Κωνσταντινούπολη, ο Μάλιος Μάν, ο οποίος έχει δικό του σχήμα και κάνει τουρς όλη την Ευρώπη, τον οποίο το συνάντησα πέρσι εγώ στη Βαϊμάρη και τον έβαλα στο μυαλό μου γιατί αμέσως γνωρίσαμε και νιώσαμε οικειότητα στα δύο άνθρωποι που έρχονται από εχθρικές, υποτίθεται ας πούμε. Κράτη, ξέρω εγώ, Τουρκία και Ελλάδα και στρατιώτες στη Γερμανία, αλλά έχουν ένα πολύ κοινό κώδικα μουσικό και κατανόηση, ο οποίος αμέσως ήρθε και έδεσε μέσα σε αυτό το υλικό και μας φιλοξένησε η Φωτεινή Κοκάλα που θα παίξει καρονάκι και θα τραγουδήσει, στο χώρο στον οποίο διδάσκει σε Ρωμίους και Τούρκους και διάφορες εθνότητες στην Κωνσταντινούπολη ελληνική μουσική. Γιατί υπάρχουν τέτοιοι χώροι μέσα στην Κωνσταντινούπολη. Έχει τύχει να έχω παίξει και άλλες φορές. Οι τελευταίοι Ρωμίοι της πόλης που ζουν έχουν σχέση.
Σε Έλληνες διδάσκει μόνο.
Και σε Έλληνες και σε Τούρκους, σε μεικτό κοινό. Υπάρχουν πολλές εθνότητες στην Κωνσταντινούπολη που ζουν και αυτοί έχουν και μια αστική καταγωγή και τους ενδιαφέρουν να πάρουν και μια παιδεία παραπάνω. Μαθαίνουν αρκετή Τουρκία ελληνικά, δηλαδή δεν υπάρχει μόνο αυτό το προφίλ που ξέρουμε. Υπάρχουν πλευρές παντού που θέλουν να υπάρξει αυτή η σύζευξη.
Ναι.
Γιατί καταλαβαίνουμε όλοι ότι αυτό που βιώνουν έχει πολύ μεγαλύτερη σχέση από το να πάμε να σχετιστούμε με κάποιο παράδειγμα σκανδιναβό γεωπολιτικά.
Σωστά, σωστά. Απλά επειδή πριν είπατε για το δημοτικό τραγούδι για τα μάρμαρα της Αγίας Σοφίας.
Τα μάρμαρα της πόλης, ναι.
Είδατε τώρα, ας πούμε, πριν από κάποιο καιρό έγινε πάλι τζαμί.
Ναι, αυτά είναι. Κοιτάξτε, αυτά είναι πολιτικές κινήσεις και ναι. Μάλλον τα πήρε και τα άλλαξε όλο που γινόταν και θα γίνονται
ναι,
πάντα. Το θέμα είναι ότι ο λαός ο πολλής αυτό το πράγμα το βλέπει και το βιώνει αλλιώς.
Ναι.
Όταν ο κόσμος είναι φανατισμένος, κατευθύνεται από τους πολιτικούς. Όταν ο κόσμος έχει ένα πολιτιστικό δίκτυο, σηκώνεται όρθιος και γίνεται άνθρωπος.
Σωστό.
Το πρόβλημα είναι να σηκώσουμε τους ανθρώπους να γίνουν άνθρωποι.
Ναι, ναι. Έχετε δίκιο.
Εμάς δηλαδή, το δικό μας το όρομα είναι οι άνθρωποι να απομαζικοποιηθούν. Να μην είναι μια μάζα, ας πούμε, η οποία ελέγχεται τυφλά από κάποιες προστάγες. Δεν είμαστε εναντίον κάποιας θρησκείας ή κάποιας λογικής, αλλά όχι αυτής που επιτίθεται στον άνθρωπο. Mm-hmm. Γιατί σε αυτό νομίζω συμφωνούμε ότι πάνω απ' όλα είναι ο άνθρωπος. Και γι' αυτό μιλάμε τόσο ώρα για τον πολιτισμό και για το μοίρασμα. Αυτό λοιπόν το χέρι το απλώσαμε στην Κωνσταντινούπολη και το πήραμε γενναιόδωρα από τη νέα γενιά που εκπροσωπούν όλοι αυτοί οι μουσικοί. Έτσι κάναμε μια ομάδα εκεί πέρα, στην οποία θα στελεχώσουμε τώρα μουσικούς οι οποίοι είναι καταπληκτικοί και διακρίνονται από την Ελλάδα, όπως είναι η Μαρία Πλουμή στο Λαούτο και στο Τραγούδι, η Εύη Κανέλου στα Κρουστά, η οποία έχει συχνή επικοινωνία μόνο το ρεπερτόριο της αραβικής και της τουρκικής μουσικής, και οι δικοί μας εδώ οι άνθρωποι. Τα αδέρφια μας εδώ στη Σιτία, η Μαρία Εφραγκούλη και ο Νίκος Οταλές, που είναι ένα ζευγάρι καλλιτεχνών με τους οποίους έχουμε δράσει πάνω από 30 χρόνια μαζί. Με τη Μαρία έχουμε βαθιά συνεργασία, πάντα σε μια πολύ καλή ισορροπία. Προσπαθούμε να μην είμαστε διασκέδαστε στον κόσμο, αλλά προσφέρουμε παιδεία με πολύ ωραία τραγούδια και ωραία διασκέδαση. Και όλα αυτά συναντούν τις προδιαγραφές της στέγης. Βέβαια. Αυτό είναι το ευτύχημα. Δηλαδή, εμείς έχουμε βρει αυτή τη στιγμή ανθρώπους να μπορούν να μας ανοίξουν τον δρόμο σε αυτό που σκεφτόμαστε. Γιατί εμείς δεν μπορούμε να είμαστε πάντα παραγωγή των συναυλιών μας.
Ναι.
Τι να πρωτοκάνεις, να μελετήσεις μουσική, να πάει να πει εισιτήρια, να βρει τον υπεύθυνο.
Και εμείς είμαστε τυχεροί.
Ακριβώς.
Σαν πόλη που έχουμε τη στιγμή.
Ναι. Βεβαίως, το καταλαβαίνω.
Τέτοια πράγματα δεν θα μπορούσαμε.
Να μιλήσω λίγο και να πω εδώ ότι η χορηγία είναι πάρα πολύ σημαντική. Υπήρχε από την αρχαία Ελλάδα και άνθρωποι που διακρίνονται για αυτή την προσφορά στην κοινωνία είναι πραγματικά αξιοζήλευτοι και πιστεύω ότι έχουν μεγαλύτερη θέση από τους πολιτικούς. Οι οποίοι βλέπουμε ότι όλοι αυτοί που ασκούν την πολιτική σήμερα ακολουθούν έναν δρόμο συμφερόντων. Ενώ οι άνθρωποι που είναι χορηγοί αποδεικνύουν ότι άδολα προσπαθούν να προσφέρουν στην κοινωνία και στο καλό. Και θυμηθείτε στην αρχαιότητα οι πολιτικοί βάζανε μέρος της περιουσίας τους για να διοικήσουν. Αυτό δηλαδή που κάνουν τώρα στην ουσία οι χορηγοί αυτή τη στιγμή είναι ισχυρή πολιτική πράξη κατά την αρχαιότητα και μάλιστα πιο ισχυρή και πιο ουσιώδης, ναι. Η οποία δημιουργεί αυτή τη σύζευξη.
Έχετε δίκιο στους χορηγούς, το είπατε από μόνο σας, όταν είναι άδολη η χορηγία, γιατί υπάρχουν και χορηγοί που
βεβαίως,
κάπου
όταν μπαίνουν,
και το έχουμε ζήσει και στις
υπάρχουν κατευθύνσεις για όλα αυτά που μπορούμε να βαθμονομήσουμε τις συμπεριφορές. Γι' αυτό πρέπει να ενημερωνόμαστε όλοι. Και εγώ το λέω τώρα σε ένα. Μιλάω, ξέρω ότι μιλάω και ακούνε άνθρωποι που ακούνε μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αλλά πρέπει να ενημερωνόμαστε και να ζητάμε πληροφορίες και να απαιτούμε. Βέβαια. Γιατί έχουμε όλοι δικαιώματα σαν πολίτες ενός κράτους. Δεν πρέπει να είμαστε αμέτωχοι. Και είναι πάρα πολύ άσχημο το γεγονός ότι από ένα πληθυσμό 100% βλέπει τις εκλογές να ψηφίσουν στα 40%. Θα πρέπει να αποφασίζουν περισσότεροι άνθρωποι. Δυστυχώς το σύστημα μας το συμφέρει να είμαστε αμέτωχοι, το ελεκτικό σύστημα, για να μπορεί να κάνει καλά τη δουλειά του.
Ναι.
Γι' αυτό πρέπει να ξυπνάμε κάποιες φορές, να μην μπαίνουμε σε αυτή την ύπνωση,
ναι, ναι,
που δίνει το σύστημα. Εγώ πιστεύω ότι το μήνυμα είναι και μια μικρή εγρήγορση γι' αυτό.
Και η μουσική είναι πάντα ένας τρόπος αφύπνισης.
Η μουσική θα μας ξυπνήσει, θα μας διασκεδάσει, θα έχουμε τραγούδια ευχάριστα από το περιβάλλον του Καφέ Αμάν, θα έχουμε τραγούδια γνωστά που έχουν τραγουδίσει τα τελευταία 100 χρόνια όλοι οι Έλληνες τραγουδιστές. Γιατί όλοι οι τραγουδιστές στήριξαν την καριέρα τους στο Σμιλνέκο και στο Μικρασιάτικο τραγούδι. Mm. Γιατί, να σας πω την αλήθεια, μια μεγάλη αλήθεια, αυτό το τραγούδι φέρνει τη βάση από το λυρισμό της Μικράς Ασίας, από την ποίηση που έγραψε η Σαφώ. Είναι όμορφο το Μικρασιάτικο τραγούδι, γιατί ακουμπάει ακριβώς πάνω σε αυτό το σπόρο. Και αυτός ο σπόρος έχει φυτευτεί εδώ πέρα στη Σιτή από τον Βιτζέντζο Κορνάρο, από την ποιητική του Κορνάρου, και έχει κάνει αυτή τη συνέχεια του λυρισμού μέσα από τον Ερωτόκριτο, ο οποίος για μας είναι μια τεράστια κυκλοπαίδεια και ένα σχολείο. Αυτή τη στιγμή όλοι οι τραγουδοποιοί που κάνουν έντεχνο τραγούδι στην Ελλάδα αντιγράφουν στην ουσία Κορνάρο, είτε το ξέρουν είτε όχι.
Ναι, αυτό που λέτε είναι πολύ εντυπωσιακό.
Πρώτη φορά ακούω
αναφορά στη Σαφώ.
Προσπαθούμε να κάνουμε μια ευάθυνση μέσα σε αυτό, και άμα δεν επιστρέψουμε στις ιστορικές πηγές, δεν θα βρούμε άκρη. Δηλαδή, όσο μεγαλώνουμε και εμείς την ηλικία μας, η ανάγκη μας είναι να βαθύνουν οι ρίζες για να μπορεί να στηριχθεί το δέντρο μας, αλλιώς καταραίει.
Εσείς, εκτός του ότι είστε το πρώτο βιολί, νομίζω, στην Ελλάδα, είστε και μελετητής και ερευνητής.
Δυστυχώς δεν γίνεται χωρίς αυτό. Πρώτα πρέπει να βελτιώσουμε τον εαυτό μας και το πνεύμα μας και μετά να ερευνήσουμε.
Όχι, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν άνθρωποι που συνεχίζουν αυτό που κάνανε κάποιοι σπουδαίοι που δεν είναι ανάμεσα μας πια, όπως η Δόπνα Ισαμίου, για παράδειγμα.
Ναι, είχαμε την τύχη να ευνοηθούμε από τη συνεργασία αυτών των ανθρώπων, και προσωπικά το όραμα ανθρώπων σαν και εμένα είναι να μεταφέρουμε στις επόμενες γενιές αυτόν τον προβληματισμό και την τεχνογνωσία χωρίς να χάνουν τον πολύτιμο χρόνο. Με στόχους και με πειράματα. Γιατί τα πειράματα έχουν γίνει. Πια φαίνεται ότι ο άνθρωπος πρέπει να είναι το κέντρο.
Σωστά. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, το βασικό υλικό της συναυλίας θα είναι παραδοσιακά τραγούδια.
Υπάρχουν τραγούδια ανωνύμων, αλλά για να δείξουμε ακριβώς ότι αυτή η σχέση δεν έχει σταματήσει να υπάρχει, στο πρόγραμμα μας έχουμε ένα αφιέρωμα στις συνθέσεις του Λιβανελή, ο οποίος είναι πάρα πολύ σημαντικός συνθέτης και συμβολικός για μας, γιατί συνεργάστηκε με τον Μίκη Θεοδωράκη, αλλά και τραγούδια Ελλήνων συνθετών που αγαπήθηκαν στην πόλη του προηγούμενου αιώνα, όπως ας πούμε ο Μάνος Λοΐζος, για παράδειγμα.
Δεν το ήξερα για τον Λοΐζο και
εντυπωσιακό. Ο Λοΐζος αγαπήθηκε πάρα πολύ και από μια εμπειρία που είχαμε συναυλία με τη Χαρούλα Αλεξίου στην Κωνσταντινούπολη. Είδα ότι καταρχάς αγαπούν πάρα πολύ τη Χαρούλα, έχουν μεταφράσει πολλά τραγούδια στα τουρκικά και τις έχουν ζητήσει να γράψει και κατευθείαν και στα τουρκικά.
Θα ακούσουμε τέτοια στις...
Θα ακούσουμε το Όλα σε θυμίζω, θα ακούσουμε το Τέλη Τέλη, κάποια γνωστά τραγούδια της Χαρούλας. Δυστυχώς είναι λίγο περιορισμένο το πρόγραμμα, δεν μπορούμε να κάνουμε μεγάλη συναυλία, γιατί δεν μπορούμε να τους θυμώξουμε καλοκαιριάτικα τώρα σε ένα χώρο και να τους έχουμε τρεις ώρες εκεί πέρα.
Αλλά θα πάρουμε
λίγο για τον κόσμο, θα πάρουμε μια γεύση από όλα αυτά.
Ωραία, πολύ ωραία.
Ναι.
Πώς σας φαίνεται? Κυρία Λίτση, θα μιλήσουμε και μαζί. Τώρα έχουμε
ρίξει
το βάρος.
Νομίζω τα λέει τόσο ωραία πάρα ο Κυριάκος που είναι πιο καλά να...
Πολύ ωραία τα λέει.
Τα συζητάμε μαζί συνέχεια, είναι η αλήθεια. Γιατί εγώ να σας πω την αλήθεια, θέλω να εισηγούμε πράγματα που σκέφτομαι και βρίσκω ένα πολύ καλό αποδέκτη στο πρόσωπο του κυρίου Γιώργου Γαλανάκη και της κυρίας Αλίκης. Ναι. Γιατί εμάς μας συνδέει πραγματικά αυτό το πάθος για να γίνουν όμορφα πράγματα.
Ναι, ναι, ναι. Σας το ξαναλέω, ο κύριος Γαλανάκης και κυρία Λίκη, έχουν, ρε παιδί μου, αυτό. Έχουν
νιώθω πάρα πολύ όραμα, που έχουμε και πει και συναντήθηκαν οι απολύξεις μας σε πάρα πολλά επίπεδα, και αισθητικά και πολιτισμικά. Είμαστε άνθρωποι του κεφιού, άνθρωποι της χαράς. Βλέπουμε το φωτεινό σημείο της ζωής.
Ναι.
Είμαστε αισιόδοξοι και πιστεύουμε ότι όλο αυτό το πράγμα θα κινήσει και θα αφήσει ένα αποτύπωμα για να το πάρουν οι επόμενοι και να το πάνε παρακάτω.
Ναι. Πώς σας φαίνεται, θέλω να σας ρωτήσω, που ακόμα και σήμερα τραγούδια ελληνικά έχουν μεγάλη επιτυχία στην Τουρκία, αλλά είναι τα τραγούδια Αυτά που λέμε τις λίστες, δηλαδή.
Κοιτάξτε, εδώ να σκεφτείτε λίγο τη διαχείριση της πληροφορίας. Η πληροφορία που παίρνουμε σαν αντανάκλαση δεν είναι πάντα η σωστή, γιατί εμείς κινούμαστε μέσα από ένα κανάλι που διοικεί την πληροφορία.
Ναι.
Αυτό το εμπορικό κανάλι λήχνει αυτό το σποτ.
Μάλιστα.
Αλλά όταν βρεθεί σε μια γιορτή και πας σε ένα πανηγύρι, εγώ έχω βρεθεί στο Εντερλέζι, στην Προύσα, με τη γιορτή του Αγίου Γεωργίου, που είναι μια γιορτή για όλες τις εθνότητες.
Ναι.
Για όσους μένουν, ας πούμε, στην περιοχή της Προύσας, γίνεται ένα γλέντι. Εκεί πέρα βλέπεις μια πραγματική σφιγμομέτρηση του κόσμου.
Σωστά.
Που είναι τελείως διαφορετική. Mm. Γιατί και μας αποδέχτηκαν και μας φιλοξενήσανε και μας άνοιξαν τα σπίτια τους οι άνθρωποι να μπούμε μέσα. Μας δείχνανε τις εκκλησίες, λέγανε: Κοιτάξτε, εδώ έρχονταν οι παππούδες σας. Και να σας πω ότι και οι γνήσιοι Τούρκοι αυτοί που μένουν, που τους λέμε Τούρκους και είναι παλιός Μαλίδες και έχουν και μια κουλτούρα, δεν πειράζουν τίποτε από τα αρχαία, γιατί τα σέβονται. Καταλαβαίνουν ότι αυτά τα πράγματα βγάζουν φως, γιατί αυτό το φως τους λείπει τους ανθρώπους αυτούς. Mm. Καταλαβαίνουν και υπάρχει και γονιδιακή σχέση και υπάρχουν πράγματα που είναι δύσκολο τώρα να εξηγήσουμε, ας πούμε, στη Μικρά Ασία. Αλλά σε όλα τα παράλληλα της Μικράς Ασίας υπάρχει τόσο ισχυρό αποτύπωμα και τόσο καλή κατάσταση παραλαβής και αποδοχής. Να σας πω ένα μικρό παράδειγμα. Μόνο όταν ανοίξετε το TikTok θα βρείτε χιλιάδες βίντεο με Τούρκους που κάνουν τεστ DNA και λένε: Α, με ευτυχία είμαι Έλληνας κι εγώ, ας πούμε.
Ναι.
Γιατί τους λέει η εταιρεία ότι το DNA σας είναι ελληνικό, ας πούμε. Να πω ένα τέτοιο παράδειγμα για να καταλάβετε. Τώρα, το δίκτυο της πληροφόρησης που εμείς αντιλαμβανόμαστε σε σχέση με το εμπορικό τραγούδι είναι κάτι άλλο.
Mm.
Και είναι κατευθυνόμενο, όπως καταλαβαίνετε.
Καταλαβαίνω, ναι, απολύτως. Ναι, ναι.
Θα γίνουν κάποιες μεγάλες συναυλίες που θα έχουν κάποια τέτοια επιρροή με σύγχρονα τραγούδια, ας πούμε, τα οποία λίγο είναι ευτελή. Αλλά ακόμη και αυτά μπορούν να μας βοηθήσουν, γιατί μας ανοίγουν το δρόμο να περάσουμε αυτή την ιδέα που έχουμε, η οποία είναι δοκιμασμένη για τόσα χρόνια, έτσι. Εμείς γι' αυτό ακολουθούμε την παραδοσιακή λογική, γιατί οι ιδέες που προσπαθούμε να περάσουμε στον κόσμο είναι δοκιμασμένες έτσι κι αλλιώς από το χρόνο. Και έχουν σχέση με τις αληθινές ρίζες, δεν έχουν με ρίζες ριχές, ας πούμε, και χαράδες. Ψάχνουμε σε ένα βάθος. Και γι' αυτό χρειάζεται να υπάρχει ένας φορέας που να συγκεντρώνει το υλικό και να υπάρχει μια πληροφορία. Εμείς αυτό προσπαθούμε να κάνουμε τώρα. Να μοντελοποιήσουμε αυτή τη συναυλή τους ώστε να μπορεί να γίνει πολλές φορές.
Ναι,
και στην ουσία είναι και κάτι που συμβαίνει σε πολλά μέτωπα.
Από ό,τι διαβάζω, μετά από αυτές τις τρεις συναυλίες, υπάρχει προοπτική να πάει και αλλού.
Η προοπτική υπάρχει, αλλά για του χρόνου μιλάμε.
Για του χρόνου.
Δηλαδή,
ναι.
Αθήνα, Θεσσαλονίκη.
Θα βελτιωθεί και θα.
Φυσικά να πάει και στην Τουρκία.
Ακριβώς. Ακριβώς.
Γίνονται βέντες, ναι.
Ναι.
Τώρα, να θέλετε να. Θα είχαμε την τιμή να σας ακούσουμε ζωντανά να παίζετε.
Έχω πολύ μεγάλο κέφι να σας παίξω ένα κομμάτι, το ζεμπέλικο της Περγάμου, το οποίο είναι ένα μελίσμα, μια μελωδία μικρασιάτικη. Είναι από την περιοχή των Τράλεων της Μικράς Ασίας, από την Πέργαμο. Και το ζεμπέλικο έχει το ίδιο όνομα, η Πέργαμος.
Ωραία.
Είναι οργανικό σκοπό και έχει και στιχάκια βέβαια, γιατί οι μικρασιάτες το είχαν εύκολα με τις ρήμες, βάζανε παντού.
Mm-hmm.
Όπως κάνετε και εσείς καλή ώρα εδώ με τις κοντιλιές και με τα κοτσάκια σε άλλα νησιά, ας πούμε.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Χαρά.
Μεγάλη τιμή να σας ακούμε
χαρά
έτσι. Να σας ακούμε,
και
να είστε σας ακούμε δίπλα.
Και από κοντά.
Να είστε
και από
καλά.
Μακριά.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μεγάλη μας τιμή. Κυρία Λίκη, θέλετε λίγο να συνοψίσουμε τα της συναυλίας, να το πούμε, να τα ακούσει ο κόσμος, να ξέρει ακριβώς τι. Δηλαδή, είναι απόψε στις 9.
Είναι αύριο.
Αύριο, ναι, συγγνώμη.
Τετάρτη, 9 η ώρα είναι, στην Καζάρμα. Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
Ναι.
Και η συναυλία είναι υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
Σωστά, ναι, ξεχάσαμε το πάνω.
Αυτό και πρέπει να το αναφέρουμε. Και ότι είναι ελεύθερη η είσοδος είναι επίσης πολύ σημαντικό.
Οπότε είναι και λίγο όποιος προλάβει.
Έχουμε στείλει προσκλήσεις, είναι η αλήθεια, για διάφορους που δεν θα θέλαμε να είναι εκεί, τους οποίους θα κρατήσουμε και θέσεις, αλλά νομίζω ότι η καζάρμα είναι, έχει αρκετό έχει χώρο και δεν νομίζω να υπάρχει πρόβλημα.
Σωστά. Και στις προηγούμενες φορές δεν υπήρχε πρόβλημα.
Και στις προηγούμενες φορές δεν είχαμε θέμα με, με τον κόσμο.
Ναι. Και θα μεταφερθεί έτσι όπως είναι εδώ στη Στία και στο Ρέθυμνο και στην Ιερά Πέτρα, ακριβώς το ίδιο.
Ακριβώς, σημαίνει δηλαδή ότι την Τετάρτη το βράδυ θα κοιμηθούμε εδώ στη Σιτία, μισή στο ξενοδοχείο, μισή στο σπίτι μας. Πέμπτη πρωί μπαίνουμε 3 αμάξια στο δρόμο, πάμε Ρέθυμνο.
Τουρ.
Τουρ, για να παίξουν στο Δημοτικό Κήπο στο Ρέθυμνο. Και κοιμόμαστε Ρέθυμνο και Παρασκευή Ιερά Πέτρα, που ξέρεις κάθε φορά συναυλίες, η μουσική πρέπει να πάει πιο νωρίς. Να κάνουν το sound check και όλα αυτά, να τακτοποιηθούν. Και Παρασκευή βράδυ γυρνάμε Σιτία. Τα είπαμε όλα, αλλά νομίζω ότι ξεχάσαμε να πούμε ότι είναι συνδιοργάνωση με το Δήμο Σιτίας, γιατί...
Ναι, είναι και ο χώρος.
Εντάξει, το εφαλάς μας δίνει την καζάρμα.
Ναι.
Μας παραχωρούν την καζάρμα, αλλά όλο το υπόλοιπο, το να ανοίξει καζάρμα, να στηθεί,
ναι,
μας βοηθάει ο Δήμος Σιτίας, ναι, αυτό.
Ωραία. Υπάρχει προοπτική, δεν ξέρω, θα το έχετε ήδη δηλαδή εσείς συζητήσει, αυτή η δουλειά να κυκλοφορήσει και σε κάποια μορφή ψηφιακή, ίσως CD, κάτι?
Καταρχάς, εγώ να πω την άποψή μου σε σχέση με το CD. Νομίζω ότι το CD δεν έχει πια νόημα.
Δεν έχει, ψηφιακό όμως έχει.
Ψηφιακό έχει, σαφώς έχει το ψηφιακό. Τώρα δεν έχουμε σκεφτεί κάτι, ότι θα έχουμε τον ήχο της συναυλίας σε καλή μορφή από την κονσόλα ήχου.
Ναι.
Αυτό θα υπάρχει τώρα.
Και αν έχουμε και μια εικόνα, όλο αυτό θα μπορούσε ίσως να ανεβούν κάποια κομμάτια, ξέρω εγώ.
Μα έχουμε ζητήσει άδεια, ναι, έχουμε στείλει, δεν ξέρω αν θα προλάβει να μας δώσει, ναι, η εφορία αρχαιοτήτων, για να κάνουμε και βιντεοσκόπηση.
Α.
Οπότε σίγουρα θα ανέβουν.
Θα έρθει το υλικό.
Ναι,
δηλαδή,
ναι,
θα μείνει το υλικό έτσι αλλιώς.
Αλλά δεν το λέμε για να έχουμε τον κόσμο, γιατί σκοπός μας είναι ο κόσμος κατά βάθος να διασκεδάσει πάνω από όλα.
Κόσμος...
Και με τόσα πράγματα που είπαμε, το αποτέλεσμα είναι η διασκέδαση. Γιατί αυτό είναι και το όφελος της μουσικής και του τραγουδιού.
Ναι, έχετε δίκιο. Και το ξέρετε πολύ καλά εσείς ότι η Σιτία με το βιολί έχει ιδιαίτερη σχέση. Οπότε δεν υπάρχει περίπτωση, ναι, η καζάρμα θα γεμίσει.
Εγώ, σαν μουσικός, το νιώθω το κοινό της Σιτίας είναι πολύ ανεπτυγμένο και από την εμπειρία μου στην καζάρμα, από τις συναυλίες που έχουμε κάνει μέχρι τώρα εδώ με τη στέγη, και από την εμπειρία μου το χειμώνα παίξαμε στο θέατρο, αλλά και από το Βαλκανικό Φεστιβάλ που είχα κληθεί και έπαιξα. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που έχω σχέση με ένα τέτοιο μέρος. Ήρθα πρώτη φορά εδώ πέρα το 1997 με τον Νίκο τον Παπάζουγλου για συναυλία.
Μάλιστα.
Και η Σιτία μπήκε στην καρδιά μου, γιατί έχει πραγματικά μια πολύ ωραία γεωγραφική θέση έτσι κι αλλιώς, και για μένα ένας αληθινός προορισμός.
Ναι.
Είναι μεγάλη μου χαρά που επισκέπτομαι το μέρος και έχω και σχέση και με τα περίχωρα.
Ναι, έχετε, καλά τα λέτε. Απλά ξέρετε αυτό το ότι είμαστε στην άκρη του κόσμου περίπου.
Έχει το ακριτικό, ναι.
Έχει και τα αρνητικά του.
Βέβαια.
Όσον αφορά, ξέρετε,
αυτή είναι η μάχη για τη ζωή. Δεν πρέπει, ναι, να προσπαθούμε τα αρνητικά να τα κάνουμε θετικά.
Ναι, βέβαια.
Αυτή είναι η μάχη. Αν έχουμε ανθρώπους σαν την κυρία Λίγη που μας προσέχει πάρα πολύ και τα διπλοτσεκάρει όλα και δεν ξεχνάμε τίποτα, και σαν τον κύριο Γιώργο Γρανάκη που τα σχεδιάζει και το οραματίζεται, πιστεύω θα πάρουμε ένα πολύ καλό παράδειγμα.
Ναι.
Θέλουμε και άλλους τέτοιους ανθρώπους που να ασχοληθούν πραγματικά, και εγώ πιστεύω ότι όσο μεγαλώνω, ελπίζω να μπορέσω να τους φτάσω. Τους ανθρώπους στην προσφορά.
Ναι.
Είναι πολύ συγκινητικό.
Τους έχετε φτάσει ήδη?
Όχι, εντάξει, πάντα έχουμε δρόμο.
Έχετε κάνει εξαιρετικά
πράγματα. Νομίζω το μυστικό είναι να βαθαίνουν οι ρίζες όσο μεγαλώνει, ναι, ο άνθρωπος, για να βρίσκει την ουσία του και να μεγαλώνει διαταραγμένος. Γιατί όλος ο εξωτερικός φορές και πληροφορία που έρχεται είναι πάρα πολύ δυνατό πρόβλημα γι' αυτό. Και όταν βαθαίνουν οι ρίζες του ανθρώπου, όχι με την αριστημία έννοια του οπικισμού, να καταλάβει την καταγωγή του για να μπορεί να ψηλώσει σαν ένα δέντρο. Δηλαδή, αυτό είναι και ένα μήνυμα της επιστροφής λίγο στη φυσική διαδικασία. Εγώ, επειδή είμαι και εκπαιδευτικός στο όργανο και πάντα μου κάνουν ερωτήσεις, μα δεν λέω, παιδιά, σκεφτείτε ότι είναι πιο φυσικό.
Ναι.
Αν κάτι δεν το καταλαβαίνετε, το καταλαβαίνετε, γιατί δεν καταλαβαίνετε πόσο φυσικό είναι. Δεν μπορεί να γίνει κάτι τεχνητά μόνο.
Σωστά.
Ναι.
Θέλω κάτι τώρα που το θυμήθηκα να μου το διευκρινίσετε λίγο. Είχατε κάνει μια δουλειά από την πόλη πάλι, από την Κωνσταντινούπολη, και φτάσατε στο Παρίσι.
Ναι, είναι το πρόγραμμα που παρουσιάσαμε εδώ πέρα στο Βαλκανικό Φεστιβάλ. Ναι. Το μουσικό ταξίδι του Orient Express.
Ναι. Η Πιάφ, ναι, πώς συνδέεται με αυτό?
Η Πιάφ τραγουδούσε στα καμπαρέ στο Παρίσι.
Ναι.
Επίσης είχε σχέση με Έλληνα. Το
ερωτευμένο
τη Σ' Αγάπω, που, ναι, το φαίνεται Σ' Αγάπω. Αλλά και όλα τα τραγούδια που τραγούδισε η Πιάφ,
ναι,
ήταν μια συλλογή από τραγούδια που προϋπήρχαν και ήταν και κάποια παραδοσιακά. Το πολύ γνωστό, ας πούμε, ταραρά, 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 ταραρά. Είναι μια μελωδία που υπήρχε στα σύνορα με την Ισπανία, έγινε και τάγκο στην Αργεντινή. Είναι οι μουσικές που ταξιδεύουν στο Μεσοπόλεμο στην ουσία αυτό.
Έχει μεγάλο ενδιαφέρον η μουσική όταν ψάξει, όταν κάθεσαι να την αναλύσει, ναι, να δει από πού και πώ.
Εδώ να σας πω την αλήθεια ότι τώρα κατηγορούμε λίγο το σύστημα, αλλά το σύστημα μερικές φορές μας μελετάει, γιατί αυτή τη στιγμή αν εμπιστευτείς στο YouTube και αρχίσεις να βλέπεις βίντεο, μόνο του θα στα στείλει πίσω.
Ναι.
Δηλαδή κάποια στιγμή, δηλαδή, και αυτό που λέμε αλγόριθμος,
ναι,
έχει και τα προσόντα του,
έχει τα
για κάποιον που θέλει να εξελιχθεί.
Ναι, ναι.
Απλά να μην μείνει μόνο σε αυτή την πληροφορία.
Σωστά.
Πρέπει να οξύνει την κρίση πάντα ο άνθρωπος.
Σωστά.
Χρειάζεται,
σωστά,
επιστροφή στο βασικό κέντρο που είμαστε εμείς, η παρέα μας, η ομάδα μας, και αυτή η ομάδα πρέπει να δημιουργεί ερωτηματικά.
Ναι.
Και η ιστορία φτιάχνουν οι παρέες, όπως είπαν οι τραγουδοποιοί. Αυτό είναι δεδομένο.
Να ρωτήσω...
Και εδώ έχουμε μια, την καλύτερη παρέα αυτή τη στιγμή.
Ναι. Να ρωτήσω κάτι διαδικαστικό. Όταν ακούσουμε τουρκικά τραγούδια, τουρκικό στίχο εννοώ, θα υπάρχει πριν μια επεξήγηση?
Σχεδόν τα στιχάκια είναι ίδια. Γιατί αυτά τα τραγούδια είναι διαλεγμένα από παραδόσεις που είναι κοινές. Υπάρχει πλήθος από δημοτικά τουρκικά τραγούδια, τα οποία τα λένε Τουρκιού.
Ναι.
Οι Τούρκοι τα λένε Τουρκιού και είναι μια κατηγορία τραγουδιών.
Mm.
Παράδειγμα το Χαρικλάκι, ας πούμε, το Χρυσοβράδι, ναι, Χαρικλάκι. Απλά δεν αναφέρει τη λέξη Χαρικλάκι μέσα. Δηλαδή εκείνη την εποχή που κάποιοι συνθέτες γράψαν αυτά τα τραγούδια, ήδη χρησιμοποιούσαν μεταξύ τους αυτή τη γνώση.
Ας
πούμε. Το Κόνιαλ, για παράδειγμα, που λέγεται Μπαστούρμα, θα ακούσει και στην τουρκική λέξη, ας πούμε. Να μην προδώσω τώρα τα κομμάτια του ρεπερτορίου,
ναι,
αλλά θα δείτε ότι οι λέξεις είναι κοινές, δηλαδή.
Ναι. Δεν μου λέτε, κριτική μουσική υπάρχει σε τουρκική εκδοχή?
Να σας πω την αλήθεια, όλοι αυτοί οι τουρκοκριτικοί που έχουν απλωθεί στα παράλια κρατάνε μνήμες από την εμπειρία των παππούδων τους εδώ πέρα στην Κρήτη, αλλά και η κριτική μουσική έχει μεγάλη συγγένεια με τη μουσική της Κωνσταντινούπολης. Μην το ξεχνάμε αυτό, απλά επειδή έχει ντυθεί με το τοπικό ηχόχρωμα της ντοπιολαλιάς, η μουσική παίρνει το διαβατήριο να είναι κριτική.
Ναι.
Το μελωδικό της όμως υλικό και το υλικό το ποιητικό έχουν σχέση με το λυρισμό.
Μάλιστα.
Γιατί χωρίς αυτό το λυρισμό δεν υπάρχει το διαχέον περιβάλλον για να γίνει το γλέντι, έτσι.
Ναι. Ναι, ναι, ναι. Κύριε Κουβέντα, εσείς μετά από αυτή τη πολύ σημαντική δουλειά,
ναι,
όχι μόνο για τη Συστία, νομίζω, γενικά, ναι, για τον πολιτισμό της Ελλάδας, έχετε προγραμματίσει κάποια άλλα πράγματα για το,
ναι,
καλοκαίρι?
Έχω κάποια σχέδια, κάποιες συναυλίες και κάποιες παρουσιάσεις που οργανώνω. Θα ταξιδέψω να παίξω σε κάποια νησιά και σε κάποιους στεριανούς προορισμούς.
Ναι.
Ακολουθούν κάποιες συναυλίες. Θα παρουσιάσω και το Orient Express στην Κυπαρισία και στο Μουσείο Λαϊκής Φορεσιάς στην Καλαμάτα. Θα παίξω στο νησί της Λίμνου δύο συναυλίες αφιερωμένες στη σχέση με τη θάλασσα,
mm-hmm,
με θεματική ενότητα τη θάλασσα. Έχω κάποιες συναυλίες αργότερα στο Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και κάποιες συνεργασίες με κάποιους καλλιτέχνες όπως η Στέλλα Κονιτοπούλου, η Βασιλική Καρακώστα, σε κάποιες συναυλίες. Επίσης έχουμε το project αυτό με τη Σαββίνα Γιαννάτου που τρέχουμε,
ναι,
με τα τραγούδια που είναι αφιερωμένα στο νερό. Αυτό είναι κάτι πιο διεθνές. Το ταξιδεύουμε στο εξωτερικό. Τον Ιούνιο ήμασταν στην Πορτογαλία και παίζαμε.
Ναι.
Και τώρα ετοιμαζόμαστε να κάνουμε την επόμενη περίοδο τον Νοέμβριο. Γενικά υπάρχει ένα καλλιτεχνικό πρόγραμμα που τρέχει και λόγω
εκτιμένης
ταχύτητας, γιατί εγώ είμαι τώρα και γύρω στα 35 χρόνια επαγγελματία, ζω από αυτό.
Ναι.
Είμαι αναγκασμένος να παράγω πάντα υλικό.
Ναι,
και είμαι λίγο σαν και αυτό που ξεφορτώνει γρήγορα τα πακέτα.
Ναι.
Γιατί έχω φτάσει σε μια διαδικασία που αυτό γίνεται πολλές φορές. Αυτού του τύπου το project, να ξέρετε ότι εγώ το έχω σχεδιάσει με ένα αφιέρωμα στα καφέ Αμάν μαζί με τον Γιάννη τον Αλεξάνδρη γύρω στο 1996 και το έχουμε κάνει τις ηχογραφίες και στη Λύρα. Είναι περίοδος που άλλαξε από CD, από δίσκο σε CD.
Ναι.
Σε εκείνο το αφιέρωμα τραγουδάει η Μαριό Λίζα τα Καλημέρι και έχουμε πάλι τραγούδια τον καφέ Αμάν και ονομάζεται της Ασιάτους μου Σεραστέ. Και ήταν πάλι μια ανοίξη για τη σχέση του ελληνικού με το τουρκικό τραγούδι. Αυτή η σχέση δεν σταματάει ποτέ στην ουσία.
Ναι.
Γι' αυτό υπάρχει αυτό το βάθος της μελέτης και κάθε δεκαετία αναμορφώνονται, προστίθενται νέοι συνεργάτες,
mm-hmm,
νέες πληροφορίες, νέο υλικό. Είναι,
ωραία,
άπειρο το υλικό που υπάρχει και είμαι πολύ ευχαριστημένος που έχω αυτούς τους συνεργάτες για να φτιάξουμε αυτή την ομάδα. Πιστεύω ότι αύριο ο κόσμος θα το απολαύσει.
Ναι, σίγουρα.
Και πιο πολύ απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Γιώργο και να τον ευχαριστήσω όχι μόνο για τη συμμετοχή, αλλά να τον ευχαριστήσω ακουστικά. Γιατί είναι βαθύς γνώσης και μερακλής. Κάνουμε απίστευτες συζητήσεις μαζί. Και εγώ όταν τον γνωρίζω, δίνω πάντα εξετάσεις γιατί είναι πάρα πολύ οξύνους μουσικά. Και πραγματικά μερικές φορές με στριμώχνει και με αναγκάζει να μελετάω κι εγώ.
Mm-hmm.
Και αυτό θέλω κιόλας.
Να υπενθυμίσω απλώς σε μία παρένθεση που ανοίγω με τώρα εδώ, ότι στον ισόγειο χώρο της στέγης γελωτινή σιτία με νέες φωτογραφίες.
Όχι ακριβώς, ναι, είναι, επανέρχεται η γελωτινή σιτία, δηλαδή προσθέσαμε 2-3 φωτογραφίες, αλλά σκεφτήκαμε ότι αυτό το υλικό που ήταν το χειμώνα, το οποίο είναι πραγματικά αξιόλογο και δείχνει την παλιά σιτία, θα είναι πολύ ενδιαφέρον, και είχαμε και από διάφορους σιτιακούς που ζουν στην Αθήνα και οι οποίοι δεν ήταν το χειμώνα εδώ και έρχονται τώρα. Και σκεφτήκαμε ότι είναι καλό να μείνουν αυτές για τώρα και θα μείνει ως 24, γιατί μετά ξεκινάνε η έκθεση σκηνικών της Ασπασίας Παπαδοπεράκη, ξεκινάνε της Έμας Παγκανίνη, η κόρη μου θα κάνει, η Βενετία Γαλανάκη, τα Ιφαντά, ο Ζουλάκης φωτογραφία μετά. Δηλαδή ο Αύγουστος, τον Αύγουστο δεν θα ισχύει, αλλά τώρα είπαμε ότι αξίζει τον κόπο.
Ναι,
τελειώνοντας της Δήμητρας Ψυχογιού η έκθεση, να ανέβουν οι ίδιες για και το Σεπτέμβριο πια να βάλουμε το, έχουμε μαζέψει πολύ υλικό, να αντικατασταθούν αυτές τις επόμενες.
Εντάξει, τότε το Σεπτέμβριο θα μου έρθετε εδώ αν θέλετε να πούμε γιατί το πρόγραμμα.
Να προτείνω να κλείσουμε μουσικά.
Αυτό θα έλεγα και εγώ.
Ωραία.
Οπότε πάμε. Και συγκινητικό, δεν ξέρω τι είναι, αλλά είναι πολύ συγκινητικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κουβέντα, που ήσασταν εδώ. Κύριε Αλίκη, πάντα σας ευχαριστώ για εσάς. Έτσι κι αλλιώς.
Ευχαριστούμε για ό,τι κάνετε γενικώς, για το σταθμό που προσπαθεί να προβάλλει ό,τι γίνεται γενικώς στον τόπο.
Όλοι πρέπει να είμαστε μια ομάδα που ένας να δίνει χέρι στον άλλον.
Ναι, ναι. Και αύριο στις 9, είπαμε, στην Καζάρμα, η μεγάλη συναυλία, Τούρκοι και Έλληνες, Έλληνες και Τούρκοι τραγουδούν μαζί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.
Λέξεις, στίχοι, μουσική, ενημέρωση. Style 100 στους 100 FM στέρεο. Υπογράφει τις στιγμές.